Qalampirdan gapiramiz. Turkiya janubi sharqida ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 2921 nafarga yetdi. 15834 kishi esa jabrlandi. Bu haqda Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Shuningdek, yer silkinishi oqibatida mamlakatda 5606 ta bino vayron bo'lgani aniqlangan. Avvalroq Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi rahbari Faxriddin Xo'jaga ko'ra, qurbonlari soni 1651 kishiga yetib, 11000 dan ortiq kishi jarohat olgan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiya janubi-sharqidagi Qahraman Maraş viloyatida 7.7 magnitudali kuchli zilzila yuz bergan edi. Keyinroq Turkiyada yana 7.7 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Qo'shni Suriyada esa 600 ga yaqinlashgan edi. Buning ortidan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakatda 7 kunlik milliy motam bo'lishi haqidagi hujjatni imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.